Haideți să vedem blândețea la lucru în viața noastră a creștinului, acest aspect al roadei Duhului. Cred că intenționat Apostolul Pavel a lăsat acestea trei la urmă. Bunătatea, a lăsat blândețea și a lăsat înfrânarea poftelor, pentru că lucrurile acestea arată despre maturitatea noastră, gradul nostru de maturitate la care am ajuns. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5:5. Cineva, după ce a ascultat o asemenea predică, a spus: dacă cei blânzi o să moștenească pământul, ar trebui să fie puțin mai agresivi. Ce o să se întâmple cu noi, ei alți, care suntem niște tigri, dacă ăștia o să moștenească pământul? Despre Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Numeri 12:3. Este o întâmplare din viața lui Moise în care blândețea lui Moise este pusă în evidență mai mult ca oricând. Aron și Maria, fratele și sora lui Moise, devin invidioși pe Moise și încep să-l submineze. Se pare că era la mijloc faptul că Maria nu o suporta pe cumnată sa, pe nevasta lui Moise, pe Sefora, pentru că asta era o negreță. Nu o suporta absolut deloc și era o tensiune foarte serioasă din pricina aceasta. Datorită acestor resentimente, Maria și Aron încep să-i conteste calitatea de lider a lui Moise. Și Dumnezeu se adresează acestor rebeli cu niște cuvinte surprinzătoare. În Numeri 12:6-8. Ascultați bine ce vă spun, zice Dumnezeu. Cred că începutul acestor cuvinte a fost suficient să-ți înghețe sângele în vene. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Dumnezeu a lovit cu lepră pe Maria și acum oricare probabil dintre noi ne-a fi dus foarte satisfăcuți la rebela asta de soră mea, nu? Să-i spună: n-ai vezi, ai primit ce ai meritat, ai căutat asta și ai primit exact ceea ce ai meritat. Nu asta s-a întâmplat cu Moise. Moise începe să se roage lui Dumnezeu pentru sora sa și mijlocește înainte lui Dumnezeu pentru sora lui. Cred că Domnul a fost foarte impresionat de blândețea lui Moise și a apreciat lucrul acesta. În primul rând, iubiți frați și surori, să știți că blândețea noastră se vede în felul în care noi folosim autoritatea sau puterea care o avem. Fiecare din noi, într-un fel sau altul, suntem lideri, suntem conducători, primim autoritate să conducem pe cineva. Primim autoritate de la Dumnezeu să ne conducem familia, să ne conducem copiii. Cum ne folosim această autoritate? Aici se vede dacă avem sau nu avem blândețe când ne folosim autoritatea. Pentru că puterea se mânuiește cu foarte mare dificultate. Este greu să o folosești cu umilință și cu simplitate. Este foarte ușor să abuzezi de puterea care o ai, de autoritatea care o ai. Atunci când ai putere, ai foarte multe opțiuni, ai foarte multe lucruri din care poți să alegi, ai multe alegeri. Și majoritatea oamenilor falimentează atunci când li se oferă ocazia să fie puternici. Nu degeaba se spune: dacă vrei să cunoști un om, fă-l șef, promovează-l. Majoritatea dintre dumneavoastră ați avut colegi de muncă, v-ați înțeles superb cu ei până în ziua când a fost promovat. În ziua când a devenit șef, nu l-ați mai cunoscut, s-a transformat, a devenit alt om, a fost foarte exigent, a fost brută, a pretins cinste, onoare, să-l saluți altfel. Până atunci era salut Ioane, acum trebuie să-i spui: să trăiți, domn șef. Și foarte greu să te transformi și tu așa cum s-a transformat el. Haideți să vedem care este înțelesul acestui termen în Noul Testament, pentru că cuvântul acesta, blândețe, conține în el enorm de multe semnificații. Este unul dintre cele mai greu de tradus cuvinte din Noul Testament. În limba greacă este prautes. Prautes, cuvântul acesta, îl foloseau autorii greci, de exemplu, să spună despre modul în care linișteau pe un om mânios. Dacă poți să liniștești, să-l calmezi pe un om mânios, folosești blândețea aceasta. Dacă aveai o durere care te chinuia foarte mult și exista un unguent care îți calma durerile, să folosea exact același termen. Dacă puteai să mânuiești o conversație în așa fel încât să fie plină de politețe și să nu existe scandal, înseamnă că erai un om care cunoștea ce înseamnă blândețe. Este cuvântul care este folosit la îmblânzirea animalelor sălbatice. Platon, de exemplu, spunea că acest cuvânt este ca un câine de pază. Câinele de pază este foarte rău cu dușmanii, dar este foarte bun cu cei care îl cunosc, cu prietenii, cu cunoștințele. Este, dacă vreți, un fel de tărie și slăbiciune în același timp, autoritate și lipsa ei în același timp. Caracterul omului blând este caracterul care este în același timp iute din fire și blând în cel mai înalt grad. Haideți să vedem cum se folosește cuvântul acesta în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, blândețea este pusă alături de adevăr și neprihănire. Când liderul, când conducătorul, spune Vechiul Testament, are blândețe, adevăr și neprihănire, atunci el prosperă și poate să domnească. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Este Psalmul 45:34. Observați aici cum se îmbină acest caracter dârz, iute din fire, bătăios, cel cu sabia, dar în același timp și blândețea de înalt grad este cuprins în termenul acesta. Apoi blândețea este pusă în contrast cu mândria. În Isaia 26, versetul 6, el a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălțimi. El a plecat cetatea îngânfată, a doborât-o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, în picioarele celor obișnuiți, celor blânzi. Mândria, deci, este pusă în contrast cu blândețea aici. Indiferent ce realizări veți avea, indiferent unde vă va duce viața, nu fiți mândri. Nu avem absolut niciun motiv să fim îngânfați. Omul blând nu este îngânfat niciodată. Apoi, blândețea se bucură de favoruri din partea lui Dumnezeu. În Psalmul 25, cu versetul 9, el spune, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Dacă ne uităm în Noul Testament, găsim foarte multe versete care vorbesc despre blândețe. În primul rând, blândețea este asociată cu dragostea creștină, agape, cu dragostea lui Hristos, cu dragostea care se jertfește. Pavel întreabă pe cei din Corint, de exemplu, la 1 Corinteni 4, versetul 21, dacă dorește să vină la ei cu nuiaua sau cu dragostea și cu blândețea. L-au supărat pe Pavel și Pavel avea dreptul să vină cu nuiaua la ei și să-i bată bine pe rebelia aceea. Dar Pavel zice, am să vin la voi cu blândețea și cu dragostea. Dragostea și blândețea lucrează împreună. Apoi, este asociată de cele mai multe ori cu smerenia și cu umilința. Smerenia și credința sunt caracteristice vieții creștine. Aleșii Domnului vor îmbrăca haina umilinței și a blândeții, spune Coloseni 3:12. Apoi Domnul Iisus Hristos a spus celebrele cuvinte, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11, versetul 29. Blândețea este folosită apoi în Noul Testament în contrast cu pedeapsa aspră și pedeapsa meritată, cu spiritul bătăios și certăreț. Apoi blândețea este spiritul în care trebuie să înveți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să primești cuvântul lui Dumnezeu cu blândețe. Iacob 1:21. Blândețea este spiritul în care trebuie exersată disciplina și corectarea greșelilor altora. Fraților, Spune Galaten 6:1, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Apoi cei care se opun Evangheliei trebuie confruntați cu blândețe. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toții, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24-25. Cineva spunea că această blândețe este ca și căldura într-o cameră în care este foarte frig și geamurile sunt înghețate. Poate că v-ați sculat într-o dimineață cu apa înghețată în găleata în care ați avut apă, cu geamurile înghețate bocnă. Primul impuls este să te duci la geamurile acelea și să razi cu ceva gheață de pe geamuri. Știți ce ai făcut? Nimic, pentru că ele îngheață din nou imediat după ce ai făcut asta. Singurul lucru care trebuie să faci este să faci un foc bun în camera aceea și gheața se topește și dispare și nu se mai creează. Blândețea este focul acela care face ca gheața urii, a neînțelegerii, a dezbinărilor să se topească. Omul blând topește răceala care se așează între noi. Blândețea apoi este spiritul mărturiei creștine. Iată ce spune Petru la capitolul 3, versetele 15-16. Nu vreau să vă plictisiți cu atâtea versete biblice, dar vreau să vă spun și să vedeți cât de mult există tema aceasta în Biblie și cât de mult insistă oamenii lui Dumnezeu asupra blândeții. Fiți gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, cu blândețe și teamă. Având un cuget curat, pentru că cei care bârfesc purtarea voastră, bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Iată ce spune Petru aici, când oamenii vă bârfesc, vă vorbesc de rău, răspundeți-le cu blândețe și cu teamă, ca tocmai în bârfele lor să se facă de rușine și să rămână de rușine. Petru merge mai departe și spune că blândețea ar trebui să predomine întregul ansamblu al vieții noastre creștine. Adevărata podoabă a vieții, prețioasă în ochii lui Dumnezeu, apreciată de oameni, este un spirit blând și liniștit, un duh blând și liniștit. Ca să tragem o concluzie asupra acestui termen, vreau să vă spun că avem blândețe atunci când îi tratăm pe oameni cu politețe perfectă. Poți să stai de vorbă cu cineva și să fii politicos și să fii politicos până la capăt, înseamnă că ai blândețe. Poți să mustri pe cineva fără ranchiună, fără răutate? Putem să purtăm o discuție sau o dispută fără să fim intoleranți? Putem să dezagrem fără să fim dezagreabili? Putem să fim confruntați cu adevărul fără să avem resentimente, fără să ne supărăm? Putem să ne mâniem fără să păcătuim? Putem să fim delicați, fini cu alții, fără să fim slabi? Blândețea nu este doar o maturitate emoțională. Noi nu putem obține singuri. Pasiunile din noi vor rupe stăvilarul și ne vom purta dur, ne vom purta brutal. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt să cultive în noi aceste calități. Sunt 5 elemente ale omului blând asupra cărora vreau să insist în continuarea predicii. Am găsit ceva foarte interesant și am vrut să vă citesc lucrul acesta. Iată ce spune cineva despre un om pe care l-a cunoscut. Este exact opusul omului blând. Și, Doamne, fiecare de noi am întâlnit asemenea oameni și uneori am fost asemenea oameni. Ascultați! Disputa cea mai ușoară și lipsită de importanță devenea la omul acesta o adevărată dispută de arenă. Se lupta cu fiecare ocazie, ca și când întreaga sa reputație ar fi depins de victoria minutului, și se lupta cu toate armele. Dacă era încolțit în argumentație, recurgea la insulte și la jigniri. Nu te puteai certa cu el, căci dacă pușca lui dădea rateuri, te omora cu patul puștii. Deci cu ăsta nu aveai nici o șansă să biruiești într-o discuție cu el. Este exact opusul omului blând. Spuneam că vom discuta 5 elemente ale acestui om blând, pentru că este de o importanță covârșitoare să știm în mod practic ce să facem când plecăm de aici. În Filipeni, capitolul 4, versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Practic, toți oamenii cu care veniți în contact, spune cuvântul lui Dumnezeu, credincioși sau necredincioși, trebuie să vă cunoască această blândețea voastră. Oamenii vor reuși să ne vadă oameni blânzi, în primul rând, dacă personalitatea mea este pusă sub controlul lui Dumnezeu. Noi ne naștem diferiți, suntem foarte diferiți unii de alții. Avem personalități, avem temperamente diferite. Sunt, de exemplu, oameni colerici, ăștia le sare țandura pentru orice, sunt foarte dinamici, sunt de obicei foarte nervoși, vor să controleze totul și pe toată lumea și, bineînțeles, că omul ăsta are foarte mare nevoie de blândețe. Apoi există melancolicul, care este foarte critic cu toate și cu toți. Și omul ăsta are nevoie de blândețe. Este flegmaticul, cu toate că mulți dintre noi începem să crede că Dumnezeu i-ar iubi grozav pe flegmatici, dar să știți că și aceștia sunt tormentați pe dinăuntru, dacă nu se exteriorizează, înăuntru lor sunt destul de furioși și de nervoși. Apoi, în același timp, oamenii aceștia tind să fie foarte încăpăținați și ăștia au nevoie de blândețe în viața lor. Ce este minunat este că Dumnezeu nu renunță la noi, indiferent de personalitatea noastră, indiferent de temperamentul nostru. Petru este în excelență un coleric, vorbește când nu trebuie și mai ales ce nu trebuie, se bagă peste tot, este violent, scoate sabia, taie urechea unuia, n-a vrut să-i taie urechea, voia să-i taie capul, numai că ăsta era pescar și abar n-avea să umble cu săbile. Domnul a avut dificultăți foarte serioase până l-a domolit pe ăsta. Apoi până și ceilalți care par mai iubitori, și imaginea noastră despre Ioan, de exemplu, este că e un ucenicul iubirii, pentru că spune Biblia că și-a pus capul odată pe pieptul Domnului, dar în același timp Domnul le-a spus, de-a dat un nume, fiii tunetului, că se pare că era mai mult tunet în viața lor decât vreme cu soare. Atunci când au trecut printr-un sat a samaritenilor și oamenii au gonit de acolo și n-au putut să stea la Samaria, au zis: Doamne, să cobori un foc din cer pe ăștia. Domnul a avut niște dificultăți foarte serioase cu personalitățile și cu temperamentele acestor oameni. Dar ce este minunat, că oamenii aceștia își pun aceste temperamente, personalități așa de diferite, în mâna Domnului. Le pun sub controlul lui Hristos. Poți să faci ceva cu temperamentul care l-ai. Nu poți să taci. Nu te poți abține. Te aprinzi imediat. Ești o sursă de scandal tot timpul în casă, ești perfecționist, vezi greșelile tuturor și mai ales al nevastă-ta. E bine, se poate face ceva. Puneți această personalitate a ta în mâna lui Hristos. Lasă-l pe el să controleze. Nu o să devii om blând altfel prin propriile tale puteri. Apoi, în al doilea rând, rezultatele activităților tale trebuie să le lași în controlul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu lucrează în beneficiul altora și nu al nostru, nu al lui personal. Și uneori când rezultatele nu se potrivesc cu visele noastre, cu ambițiile noastre, devenim lipsiți de paciență, de răbdare, începem să facem presiuni nejustificate asupra oamenilor, nu mai suntem blânzi, începem să ne pierdem blândețea, nu mai avem înțelegere față de oameni și începem să devenim extrem de pretențioși. Pentru că avem rezultatele în final și sacrificăm oamenii de dragul rezultatelor. Lasă rezultatele în mâna Domnului. Domnul nu-ți cere rezultate, îți cere să fii credincios. Și acum spunea mama Tereza, Dumnezeu nu m-a chemat să fiu de succes, ci m-a chemat să fiu credincioasă. Fii credincios în lucrul care l-ai și lasă biserica să o crească Domnul. Biserica, de fapt, nu se mulțește cu ajutorul pastorilor. În Biblia mea scrie că se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu trebuie să înlocuim. Duhul Sfânt nu se lasă înlocuit de pastori, de predici, de cântăreți, de manipulări. El este acela care crește biserica. Să lăsăm rezultatele în mâna Domnului. Dacă le lași sub controlul Lui, poți să fii în continuare umblând. Dacă umbli după ele, atunci începi să fii intolerant, începi să fii pretențios cu alții, începi să fii rău. 3. Omul blând își pune cuvintele sub controlul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, cuvintele pot răni mai tare decât pumnii. Cele mai mari răni care eu le am în sufletul meu nu mi le-au provocat nimeni cu pumnii, ci cu cuvintele. Și să vă mai spun ceva, cele mai mari răni care le ai în sufletul tău sunt răni provocate de cuvinte, de cuvintele celor mai dragi oameni de lângă tine. Cuvintele iubirii rănesc cel mai adânc. Omul care știe să fie blând și-a pus limba sub controlul Domnului. Există la noi, iubiți frați și surori, un fel de justificare a lipsei de control a limbei noastre, pentru că zice, domnule, eu am fost sincer, eu am spus ce am gândit. Dar nu mai spune. Dacă am spune fiecare ce gândim, nu ne-am mai înțelege doi cu doi pe planeta asta. De aceea Dumnezeu ne-a dat minte să spunem ceea ce trebuie, nu ceea ce gândim. În timp ce am studiat probleme de familie, am dat peste o chestiune foarte interesantă. Sunt familii care s-au ruinat complet relații soț și soție pentru că cei doi au fost prea deschiși unul cu celălalt. Au spus tot ce le-a trecut prin minte celuilalt. Și l-au nenorocit. Pentru că ne trec așa multe lucruri urâte, rele, ne la locul lor prin minte. Fii selectiv, hotărăște ceea ce spui. Ai grijă de sentimentele celuilalt. Protejează-i liniștea și inima celuilalt. Sinceritatea nu este o scuză absolut deloc să fiu bădăran. Sinceritatea mea nu este o scuză deloc să rănesc pe cineva. Absolut. Adevărul trebuie spus în dragoste. Și când iubești pe cel căruia îi spui adevărul, îl scutești de o serie de aspecte a acelui adevăr. Pentru că tot aceeași dragoste și iartă, tot aceeași dragoste și uită, tot aceeași dragoste și acopere totul. Sunt lucruri care trebuie să le acoperi, care trebuie să le uiți și care nu trebuie să le spui. Ori omul care este blând și a pus limba sub controlul Domnului, limba este un obiect foarte periculos, foarte periculos. Citiți Iacob 3, capitolul 3, să vedeți ce spune Dumnezeu despre limbă. Limba este și ea un foc, o lume de nelegiuiri. Ea este aceea din mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici că limba devine o flacără a iadului în care putem ucide suflete și dăm foc. Ne incendiem familiile pentru că nu știm să ne controlăm limba. Omul blând știe să-și controleze limba și a pus limba sub controlul lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, omul blând își pune așteptările sub controlul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați vrednici de chemarea pe care ați primit-o, cu toată zmerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Efeseni 4, 1-3. Pretențiile noastre de la alții, de la viață, ar trebui puse sub controlul lui Dumnezeu. În al cincilea rând, omul blând își pune reacțiile sub controlul lui Dumnezeu. Nu ceea ce mi se întâmplă mie este important, ci cel mai important este cum reacționez eu la ceea ce mi se întâmplă. Omul care reacționează la ceea ce se întâmplă este controlat, de fapt, de lucrurile care se întâmplă. E bine, dacă suntem și ne-am pus reacțiile noastre sub controlul lui Dumnezeu, atunci noi nu mai reacționăm la lucrurile din afară, ci noi suntem aceia care decidem starea noastră sentimentală, pentru că știm că suntem copiii lui Dumnezeu, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, suntem mântuiți și nu contează ploaie sau este vreme bună afară. Nu contează să ceartă lumea cu mine, mă disprețuiește sau îmi dă flori. Eu mă duc, știu unde mă duc, sunt al lui Dumnezeu și calea într-acolo mi este pregătită. Ca să fii proactiv, încearcă întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles. Putem să tratăm pe oameni cu politețe perfectă? Putem să respectăm pe dirijor, pe păstor, pe colegul meu? Pot să fiu politicos? Putem să mustrăm pe cineva fără ranchiună și fără răutate? Să știți că oamenii nu se supără pentru adevărul care îl spunem, ci pentru felul cum îl spunem, pentru ranchiuna care este în spatele a ceea ce spunem noi. Putem să purtăm o discuție fără să fim intoleranți? Putem să fim confruntați cu adevărul fără să avem resentimente? Putem să ne mâniem fără să păcătuim? Putem să fim delicați fără să fim slabi? Toți avem de lucrat la capitolul ăsta. Toți avem de lucrat aici. Vreau să vă încurajez să nu vă pierdeți nădejdea. Iisus Hristos ne iubește așa cum suntem și are o răbdare extraordinară cu noi. Ilustrația care o dau este din viața lui Ilie. Ilie, după experiența aceea Carmelului, s-a retras în pustie, voia să moară, a constatat că nu-i mai bun ca și alții, ca și părinții lui, vedea tot poporul deja căzut de la harul lui Dumnezeu. Știți ce a spus Dumnezeu lui Ilie? Ilie, du-te în peșteră. Este ceva similar ce spunem noi când ne enervează un copil. Ia du-te tu în camera ta. Ia du-te tu sus și așteaptă-mă acolo. Și Ilie s-a dus în peșteră și cred că așteptând în peșteră, acum urma să vină Domnul. Și am impresia că Ilie a spus, Doamne, cred că te-am dezamăgit rău de tot. Am făcut-o prea lată acum, n-am fost omul pe care ți l-ai dorit, unde mi este credința, unde mi este curajul, ce o să faci acum cu mine? Și a venit un vânt foarte puternic și cred că Ilie, când a auzit că vântul acela despică munții, a zis, nu, acum o să mă strivească ca pe un gândac cu vântul ăsta mare care vine. Și Domnul nu era în vânt. Apoi a venit un cutremur de pământ și Ilie a zis, nu, precis, acum o să mă înghită pământul de viu. Că așa am fost de rău și l-am dezamăgit pe Dumnezeu complet. Și nu s-a întâmplat nimic pentru că Dumnezeu nu era în cutremurul de pământ. Și a venit apoi un foc și Ilie a zis, acum o să mă ardă de viu. Pentru că nu sunt decât un faliment și Domnul nu era în focul acela și nu s-a întâmplat nimic. Și în final a venit un susur blând și subțire. Și Domnul era în susurul acela blând și subțire, care au vorbit cu dragoste, cu acceptare și cu înțelegere. Chiar dacă am falimentat-o la blândețe și pe scara de la 1 la 10 suntem undeva la început și am fost nepoliticoși și am fost aspri unii cu alții și, Doamne, ne-am rănit pe cei mai iubiți oameni din jurul nostru, ne-am rănit copiii, ne-am rănit soția, soțul. Vreau să vă încurajez, avem un Domn, un Dumnezeu care vine la noi cu un susur blând și subțire, cu o voce blândă. Este Tatăl Fiului risipitor cu brațele deschise, gata să te primească și să te ierte. Să facem o asemenea rugăciune în care să ne predăm din nou în brațul Domnului, în brațul acestui Tată bun și vocea Duhului Sfânt, susurul acela blând și subțire, să ne încurajeze din nou, să ne ridice și să ne ajute să fim mai buni și mai blânzi.